Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Dobrý den z Rádia Wave, přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance o seberozvoji, životním stylu a také mezilidských vztazích. Dnes s Denisou Červenkovou, členkou řeholního společenství sester Karmelitek svaté Terezie, vyučující na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, která studovala český jazyk a literaturu, religionistiku, ale také na pražské terapeutické fakultě. Sestro Deniso, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste spoluautorkou knihy Mezi duší a duchem, Enneagram a křesťanská spiritualita. Druhým autorem je Michal Petr, který také byl hostem magazínu Balance a mluvil tady o stresu. Co to je ten Enneagram osobnosti?
Když se bavíme o Enneagramu, tak se bavíme o určité typologii osobnosti. To znamená, mapujeme si, jakým způsobem se stavíme k realitě, jak ji prožíváme, jaká schémata si vytváříme k tomu, abychom ji lépe zvládali a řekněme si zejména, abychom se dokázali lépe vyhýbat tomu, co je pro nás bolestné na tom, jak se potkáváme se životem, a naopak, abychom dokázali získávat to, co k životu potřebujeme. Díváme se na to, jakým způsobem naplňujeme svoje základní potřeby. A to na úrovni emocí, prožívání, celkově myšlenek, stylu jednání a tak dále. Je to mapa.
A jak se pomocí této metody můžeme rozvíjet? Je to nějaká mapa? Já jsem koukal, že tam je vlastně 9 kategorií, které jsou takové ideál typické, že nesedí úplně 100% na každého člověka. Já jsem se našel v několika z nich. A když se pomocí toho zmapujete, tak jak potom může probíhat ten rozvoj?
Je to jako každá typologie osobnosti. To znamená, myslím si, že žádná typologie osobnosti nemá sloužit k tomu, abychom se našli v nějaké škatulce. Ale my taky říkáme, že když už si volíme Enneagram pro práci, která bývá věnována nejenom duchovnímu rozvoji, ale taky celkovému rozvoji člověka, tak je to proto, že dobře stojí v tomhletom poli těchto dvou rovin, že má nějaký přesah a hlavně, že má přesah v tom smyslu, že je dynamická. To znamená, že se předpokládá nejenom, že já nějaký jsem, ale že je možné s tím nějakým způsobem zacházet, protože ty styly prožívání, o kterých se bavíme, tak my je vnímáme jako styly prožívání, které můžou být taky omezující. Oni dávají mé osobnosti nějaký tvar, to znamená, v určitých situacích asi budu reagovat především navyklým způsobem, který jsem se naučil, že tím dostávám od druhého člověka to, co potřebuju. Lásku, přijetí, empatii, soucit a tak dále. Ale prostě jsou situace, kdy tenhle ten stejný styl chování mě opravdu zásadně omezuje a kdy mi stejně nepřináší to, co potřebuju.
Tam je skvělé, že vlastně, když něco takového uděláte, tu typologii osobnosti, tak je to opravdu možnost zmapovat sebe sama. Že přemýšlet třeba o sobě v kategoriích, že vás to ani nenapadne. Něco vám přijde úplně automatické, prostě já takový jsem, takhle svět funguje. A když najednou to začnete zasazovat do té mapy, tak vidíte, jak je to vlastně umělé. Jak někteří lidé to mohou mít jinak. Mohla byste třeba nastínit nějaký ten konkrétní typ, který v tom enneagramu existuje?
Bavíme se opravdu o tom, že existuje nějakých 9 základních typů, ale my tím opravdu nechceme říct, že tím se vyčerpává lidská zkušenost se světem nebo to, jací jsme. Tam jde jenom o to, že máme nějaké zásadní projevy a ty zásadní projevy asi zase nejsou tak různorodé. A není to vynález soudobé psychologie, ve které se nejvíce, nebo v té rozvojové oblasti se dnes enneagram nejvíce používá, ale přece jenom se bavíme o nějakém systému, který vlastně pochází z duchovní oblasti. A pracuje se s ním především tam, kde se zabýváme tím, čemu se říkalo od starověku a v celé křesťanské tradici, zejména neřesti, to znamená opravdu celé pole velkých vnitřních sil, které by měly sloužit tomu, aby můj život byl opravdu intenzivní a krásný, ale právě není to tak často, protože to, o čem se bavíme, ty konkrétní síly jsou třeba lenost, lakota, zlost, hněvivost, taková věčná kritičnost a tak dále a tak dále. Kdybych se měla věnovat a měla bych popsat jeden z těch typů, tak asi vždycky je dobré začínat u toho, co je člověku nejvíce vlastní. Já bych asi patřila do toho závěrečného typu, kterému říkáme někdy. Trochu je to potom zkreslené samozřejmě, protože to jsou opravdu jenom nálepky, které tomu dáváme mírotvůrce. To znamená, bohužel to, jak se poznávám a co je mi vlastní, takže ke všemu tomu mému skvělému vybavení, ze kterého se vlastně jako těším, že jsem ve světě, já jsem teda bytostný optimista samozřejmě.
Je to z vás cítit.
A mám život ráda, ale zároveň si uvědomuju, že mě to vede někdy k tomu, že zastírám ty stránky reality, které prostě nejsou tak radostné a že si ráda dávám na nos růžové brýle a velmi trpím, když se ocitám v situacích, které jsou konfliktní. Vyhýbám se různými způsoby tomu, když má někde nastat konflikt. Jsem schopná vidět dobré a špatné stránky všech situací, všech lidí, proto se mě vlastně taky těžko dělají životní rozhodnutí. Já myslím, že každý, kdo má problém s životními rozhodnutími, tak se může dobře vžít do situace nás devítek, protože opravdu dokážu dobře zvážit všechna pro a proti všech stran. A vím, že když se na to podívám z jednoho úhlu pohledu toho člověka, on má pravdu. A když ten druhý říká tohle a opravdu si to myslí, no tak má pravdu ze svého úhlu pohledu. A to je samozřejmě problém. Proto často lidé, kteří mají ten styl prožívání, který já sama u sebe znám, tak dobře fungují opravdu jako směřovatelé, protože dokáží vykomunikovat tyhle ty situace. Ale samozřejmě ten zásadní problém je, kde jsem já, co opravdu já prožívám, co si já opravdu myslím. Pro lidi mého typu bývá velmi těžké dospět k jednoduché odpovědi na jednoduchou otázku. Například, co chci. Kam bych chtěla jít, co bych chtěla udělat. Klasická odpověď člověka, který prožívá realitu v tomhletom modu, jak devítkovém, který znám od sebe, je, nevím, půjdeme tam, kam chceš ty. Co chceš ty, prosím tě. Což samozřejmě znamená taky zbavovat se zodpovědnosti za rozhodování, protože to rozhodování je pro lidi mého typu opravdu velmi těžké. A tím se taky nastěňuje, proč je třeba s tím pracovat, protože ono je hezké sice vyhýbat se konfliktům a být milý, což je jeden ze základních rysů tohoto typu. Ale jsou situace, kdy opravdu nepomáháme sami sobě a druhým lidem, když jsme jenom milí. Musíme se naučit být i jinými způsoby, nejenom v té jedné modalitě, kterou jsme se naučili.
Vy jste to krásně řekla, že to je vlastně nějaká mapa. Mapa je vždycky zjednodušení nějakého terénu, v tomto případě se jedná o ten vnitřní svět. Já si dokážu představit, že někomu ten enneagram bude sedět více, někomu jinému třeba právě ten Myers-Briggs test. A tak podobně každopádně je to cesta k vnitřnímu poznání, jestli s tím budete souhlasit.
Balance s Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Opět je s vámi magazín Balance, dnes se sestrou Denisou Červenkovou, teoložkou a řeholní sestrou. My jsme před chvílí probrali ten enneagram osobnosti a teď bych se rád podíval na širší možnosti rozvoje člověka z vašeho pohledu, z pohledu řeholní sestry, z pohledu křesťanství. Jak to jde dohromady, tyhle dvě věci? Jak se člověk rozvíjí pomocí téhle staré náboženské tradice?
Nevím, jestli se shodneme na tom, k čemu vlastně tady vůbec náboženské tradice máme. Z mého úhlu pohledu náboženské tradice slouží k tomu, jednak abychom měli nějakou světovizi, to si řekněme, to vám opravdu ty náboženské tradice poskytují, ale ta světovize je založená na nějaké zkušenosti světa, opravdu na tom, jak se prožívá svět, jako prožíváme, jak mu rozumíme. A teď, prosím vás, teď zase nesouvisí to s enneagramem, protože jsem takový nebo makový typ, ale protože tohle to má opravdu zaklíčované v sobě zrovna křesťanská spiritualita. Ta světovize křesťanská je vlastně strašně pozitivní, protože se předpokládá, že jsme ve světě, do kterého nejsme vrženi, ale je to svět, ve kterém se můžeme rozvíjet a jsme do něho vsazeni už jako cosi dobrého. Nepředpokládá se, že jsme zmetek nebo omyl. Lidé často, když čtou první stránky biblického textu, kde tahle ta světovize vlastně je zaklíčovaná, k tomu slouží ten biblický text, tak mají dojem, že je to dost ponuré, protože hned brzy se to celé pokazí. Je tam zpráva o tom, že něco nefunguje. No. Ale právě myslím, že je důležité si všimnout toho, že na začátku to zásadní úplně je, že svět je stvořený jako krásný, dobrý. Prostě to, co nás obklopuje, to, co v čem žijeme, je opravdu krásný. A je to něco, co se rozvíjí do vší plnosti. A nemá to konce. A do téhle té bezkonečné krásy a dobroty je vsazený individuální lidský život. A protože křesťanská spiritualita, přece jenom předpokládám, že je realistická, tak počítá i s tím, že to, jak ale prožíváme svět, tak může sebou přinášet místa, která jsou místy bolesti, nedorozumění, velkého chaosu a zmatku. Ten biblický text to má taky, ale jedna věc je, že to najdete někde načtené, napsané, že to říkají druzí lidé a druhá věc je, když si na to sáhnete vlastníma rukama. Proto si myslím, že pokud ty klasické náboženské tradice současnému člověku dneska mají něco přinášet, tak je to v tom místě, kde se dotýkáte života a chtěli byste mu lépe porozumět té zkušenosti, kterou prožíváte. A nemusí to být nutně zkušenost, která je traumatizující a bolestná. Myslím, že někdy pro opravdu větší životní intenzitu je dobrý rozumět i tomu dobrému, co se mně děje.
No.
a dát to do nějaké souvislosti a moc to rozvíjet. V tom si myslím, že křesťanství má co říct.
Jak do toho všeho zapadá skutečně nějaký spirituální zážitek, prožitek? Je vůbec možné nějak pracovat v rámci té tradice s tím? Protože k většině lidí asi přijde ta informace o spiritualitě, o náboženství čistě jenom jako informace z vnějšího světa. Něco, co si přečtou, o čem slyší nebo vidí v televizi. Ale vy určitě máte zkušenosti s nějakými těmi prožitky.
No, pro mě osobně cesta ke křesťanské spiritualitě nebo ke křesťanství jako tradici vedla právě přes velmi silný prožitek, protože jsem nevyrůstala v prostředí, které by bylo nějak prosyceno vírou, takže jsem neměla takové ty klasické způsoby, jak poznávat jazyk a gramatiku, jo, nějaké náboženské zkušenosti a pak si ji sám ověřit. Prostě nějakým způsobem se mě dotkla spirituální zkušenost a potřeba se mi nějakým způsobem uchopit a interpretovat. A v tomhletom právě křesťanství pro mě bylo velmi nápomocné, protože jsem zjistila, že ten jazyk, jakým mluví a to, jakým způsobem mě umožňuje pracovat s tou individuální spirituální zkušeností, je pro mě vlastně dost zásadní, protože celkově to odpovídá tomu, co sama uvnitř vnímám, že to by mohlo odpovídat tomu, co jsem prožila. To znamená to, co předpokládám, k čemu tady spirituální tradice křesťanského typu například je a slouží, je, že opravdu dává nějaký kontext spirituálnímu prožitku, který máte. A neříkám, že ho všichni lidé hned na začátku mají, ale je to nutné. Nemůžete spoléhat na to, že jakákoliv náboženská tradice, opravdu úplně jedno, jestli jste žid, buddhista, muslim nebo křesťan, dneska bude lepítkem společnosti a bude to, čemu se říkalo dříve posvátný baldachin, že vám to dá nějakou sociální identitu, to fakt nebude stačit. To se vám rozpadne, protože společnost se opravdu mění se rychlým tempem a nebude vám to stačit. Smysl lidského života se nenaplní tím, že patříte do nějakého typu společenství. Ale je dobré opravdu žít svůj život sám za sebe, umět interpretovat to, co se mně děje a prohlubovat to, co se mně děje. A k tomu si myslím, že křesťanství má už co dávat, protože tady máte celou řadu zkušeností, které byly taky zachyceny nějakými prameny a které jsou vlastně předávány ústně nebo právě touhletou cestou písemných svědectví. Tak si říkám, že je škoda toho nevyužít.
Zase jsme možná zpátky u té mapy, ono se vám prostě něco stane. Ono se to může stát spontánně nebo v meditaci nebo na nějaké ceremonii s rozšířeným vědomím nebo holotropním dýchání, kdy najednou máte nějaké ty spirituální prožitky nebo mystické vize. A teď, když nemáte tu, jak se říká, kognitivní mapu, když tomu vlastně nerozumíte, tak nevíte, co s tím. Že právě možná proto je dobré to mít nějaký ten interpretační aparát, o kterém vy mluvíte, někam to zasadit. A nám je asi to křesťanství na tomto místě, že v Evropě nejbližší.
No, ale moc toho většinou nevíme, nebo nemáme ty informace, které bychom mohli použít právě v té chvíli, kdy prožíváme něco, čemu se říká třeba peak experience. A to znamená zařadit tuhletu singulární zkušenost, jedinečnou zkušenost, kterou děláme do nějakého životního celku, potom, žít potom, tak si myslím, že není úplně jednoduché. A jedna z nejtěžších věcí, se kterou se setkáváme a proto ty tradice vlastně jsou tak propracované, proto mají spousty věcí, které se nám možná občas nelíbí, mají ty svoje etiky a instituce a soubory zkušeností. No to není o mocenské struktuře, ne. Ale je to o tom, že když máte těch lidí opravdu hodně, tak je musíte nějakým způsobem prostě všude organizovat, i v rodině musíte organizovat. No tak když máte milion lidí, kteří prožívají cestu nějaké náboženské zkušenosti různého typu, velmi různého typu, tak je dobré mít i tohleto nějakým způsobem, mít nějakou strukturu, která s tím umí pracovat. A to si myslím, že vlastně k tomu ta společenství věřících máme. Ale to si myslím, že zabíháme jiným směrem, který není tak zdaleka zajímavý, jako to, co dělat, když opravdu se mi otevře něco úplně nového. Mě právě práce s tady tímhletím typem zkušeností moc baví, nejenom protože sama jsem si prošla tímhletím stádiem, ale protože se s tím poměrně často setkávám a vidím, že opravdu není se čeho bát a není třeba se bát ani náboženství, protože to, s čím se u řady přátel setkávám po silné duchovní zkušenosti, je to, že jedna věc je zkušenost a druhá věc je ta náboženská tradice s tím aparátem, s tím, co říkáte, mocenské struktury. No jo, ale náboženská tradice je tady taky proto, aby vám nabídla opravdu kulturu, jazyk, Jo? Protože jak o tom chcete mluvit, o tom, co prožíváte a jak to zasadíte opravdu do nějakého celku, jak dáte smysl tomu, co bylo předtím a co teď máte žít, co s tím máte, jak s tím máte zacházet. Proto si myslím, že je dobré mít nějaký základní náboženský jazyk a nějaké základní náboženské znalosti. No. Jeden můj kolega říká, že my jsme v Čechách trošičku zase jako na Madagaskaru, co se týče znalostí náboženství, zvlášť křesťanství. Představa o tom, co si myslíme, že je náboženství a o tom, co náboženství opravdu může nabídnout, tak to je, myslím, diametrálně odlišné.
Balanc s Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Ještě jednou dnes na Radio Wave magazín Balance se sestrou Denisou Červenkovou, teoložkou a řeholní sestrou. My jsme před chvílí rozebírali spiritualitu, křesťanskou spiritualitu a rozvoj člověka z takového, řekněme, širokého úhlu pohledu. A je dobré podívat se také na limity, protože ono se může stát, že se někdo třeba konkrétně s těmi mystickými prožitky identifikuje. A pak běhá po světě a hlásá tu jedinou pravdu, stojí třeba před nějakou nemocnicí a vykřikuje ta pradávná pravidla. Takže má to i svoje negativní stránky nebo rizika, limity?
Má. Jedna ta negativní stránka, to se říká spirituální bypass. To znamená, že ten zážitek, který mám, mě tak zasáhl a zároveň ještě nezintegroval ty ostatní složky mé osobnosti, že přesně provádím tyhle ty věci, že chodím poučovat druhé lidi o věčné pravdě. No. A to je škoda, protože nic se neubírá té kvalitě toho, co jsem prožil a nic se neubírá pravdě na tom, že je pravdivá. Ale prostě něco nefunguje. Tohleto místo je dobré ošetřit. A to je právě to taky, proč rádi používáme ta mapa, o které jsme dříve mluvili, kterou je Enneagram. Protože právě tam se zabýváme tím, co dělat, když zjistíme, že vlastně ještě nejsme, řeknu to lidově, tak za vodou, jak jsme si mysleli. Když zjišťujeme, že máme velkou duchovní zkušenost na jedné straně a na druhé straně pořád registrujeme, že žijeme v těch stejných propadech, které jsme měli. To znamená, potkáme se s někým, s člověkem, který nám řekne něco, co je nám nepříjemné, nás to zraní. V hlavě se nám začne odvíjet kolečko jakových těch věčných úvah, jak k ničemu nejsme a tak dále, ale pak si to ještě reinterpretujeme třeba duchovně, jak máme velké duchovní zážitky, jak ten druhý nám nesáhne po kolena a tak. To je prostě nezdravé. Jo? Jsou lidé, kteří mají velké duchovní zážitky a nedá se s nimi žít, například v klášterech i mimo kláštery, to je úplně jedno. Je dobré integrovat lidství do spirituality, no? A proto je dobré používat ty nástroje, které máme. Proto dnes jako třeba duchovní doprovázející, to znamená lidé, kteří doprovází ty lidi, kteří opravdu měli nějakou duchovní zkušenost, nebo oni stojí, tak zároveň velmi rádi spolupracujeme s psychoterapeuty, protože si všímáme, že často na naší duchovní cestě potřebujeme dokončit i tu lidskou cestu. Spirituální zážitek vám není k ničemu, pokud to nějakým způsobem nezasáhne váš život tak, aby to zintegrovalo všechno, co tam patří. To znamená právě ty limity. Ty věci, které jsou pro nás samotné, bolestné, těžké, aby tam našly svoje místo. A to, co se učíme ze spirituálních tradic, zvlášť z té, tak jak já ji znám, tu svoji křesťanskou karmelitánskou linii, ty mystiky, tak právě ti mystikové, kteří se vznáší do velkých výšin a klesají do obrovských hlubin lidského bytí, a bytí světa, tak říkají tak a vždycky je zapotřebí návratu k člověku a podívat se na to, jak váš normální běžný lidský život vypadá. Pokud nedokážete projít skrze ta místa, která jsou vlastně místa našeho stínu a místa, kde si sami se sebou nevíme rady a vyhýbáme se jim, tak jste nedokončil vlastně ten rozvoj, který jste někde začal. A tohle to je místo, které mě opravdu zajímá, protože vidím, že dotýkat se něčeho, co je pro nás těžké, kde máme dojem, že se nám něco nedaří, že nám to ještě nedává pořád smysl a že se nám realita rozpadá pod rukama a že se zbytečně zraňujeme nebo druzí nás zbytečně zraňují, tak jedna reakce na to je, že od toho opravdu uteču, což běžně děláme. Prostě vyhýbáme se věcem, které jsou pro nás nepříjemné a je to přirozené. Spirituální cesta je cesta, která jde skrz tohleto, která zaintegruje i to, co je nepříjemné, do jednoho velkého celku a tím se dovolí, abychom žili život plný a zdravý. Život, který se nemusí vyhýbat těm místům, která jsou bolavá. Prostě je tam pro ně nějaký prostor, a zároveň celý můj život je zdravý. A zase vracím se k tomu slovu, které já poslední dobou velmi ráda používám. Je to opravdu intenzivní život. Není to polovičatý žití na půl plynu. Život nám nabízí mnohem víc, než si dokážeme vzít. Tak rozšiřovat tuhle tu kapacitu, větší radosti ze života, většího prožívání, chuti do života, tak to opravdu nám srdečně přeju. A proto si myslím, že je dobré nebát se všech těch prostředků, které nám pomáhají k tomu, abychom vycházeli ze svých limitů nebo procházeli skrz tyhle ty limity k životní plnosti.
Z vašeho úhlu pohledu, o co v Česku přicházíme, když jsme často hodnoceni nebo ve výzkumech vychází jako nejateističtější země světa? Protože setkal jsem se s názorem, že lidé, kteří jsou součástí nějaké náboženské tradice, tak je pravděpodobnější, že budou vystaveni třeba nějaké meditační praxi a že se budou sdružovat s lidmi podobného vyznání. To jsou lidé, které by třeba z normálních okolností nepotkali. Můžou budovat jakousi pospolitost, poznat víc lidí. Souhlasíte s tímhle? Doplnila byste něco?
Jo. Pokud dobře rozumím vaší otázce, tak ano, spoustu věcí si můžeme vynalézt sami. A je pravda, že mnoho lidí dochází k hlubokému spirituálnímu zážitku, aniž by to muselo být v náboženských kategoriích. Jo? To je pravda. Ale zároveň to, co vidím, je možná, že není třeba si všechno vynalézat znovu od začátku sami. K tomu už jsme prostě něco dostali, tak není třeba se toho bát. Myslím si, že strach z náboženství vám hrozně zpomaluje cestu. Pokud zjistíme sami v sobě, že se vlastně bojíme si něco nechat dát, nějak se obohatit, tak to je cesta, která je vedená strachem. A tohle si říkám, že je škoda. Mně se víc osvědčuje, když se nechávám vést to, čemu říkáme. Ono to vypadá jako abstraktní slovo, ale náboženská zkušenost vás právě vede k tomu, čím je to naplněný. Nechat se vést láskou. No, ale láskou, která je víc než citový záchvěv, který tady chvilku je a chvilku není. Prostě nechávám se vést něčím, co je plus pozitivní, což mě přijde hrozně důležité.
Předpokládám, že se také dokážete kriticky vymezit vůči těm negativním stránkám, zejména toho organizovaného náboženství, které mi přijde, že často i v té praxi, v promluvách, tou láskou hlubokou moc vedeno není.
Když organizované náboženství zapomene na svoji mystickou tradici a zapomene se věnovat tomu, že náboženství je cestou hluboké zkušenosti, tak je třeba to připomínat a říkat. Jenom prosím vás, je nás kolik? 4 miliardy? 5 miliard?
Myslíte teď?
Lidí obecně.
Na světě?
Teď na světě.
Já myslím, že to bude až k 7 miliardám.
No možná, vidíte, podívejte se, jak jsem pozadu strašně v těchto praktických věcech některých. No, je nás prostě kolem 7 miliard, dejme tomu. A to taky znamená 7 miliard různých přístupů k realitě. A ne pro každého teď v této chvíli nutně musí být ta cesta, která je pro něj otevřená cestou individuální náboženské zkušenosti. Tou cestou, kterou dělám já, nebo na kterou můžete nastoupit vy. Není řečeno, že tohle je pro člověka, který žije ve vedlejším domě. Možná mu víc prospěje a bude víc lidský a bude mít větší radost ze života a bude mít opravdu hlubší a kvalitnější život, když to prostě vezme jinudy. A to jinudy může znamenat i to, že to, co nabízí náboženská tradice v té organizované stránce, že to taky nemusí mít k zahození. Znám spoustu lidí, kteří mají krásný život, i když by mluvili o svém náboženském prožívání jiným způsobem, tím, který nás možná trošku odpuzuje, protože zní mnohem víc institučně a tradičně. Ale já bych se toho opravdu nebála. Jo, protože strach z toho, že oni to mají jinak, to znamená, že oni mě ohrožují, aha, tak pro mě je to výzva a cvičení. Je možné s tím nějakým způsobem nakládat a dovolit těm druhým, aby šli tou cestou, která je pro ně připravená.
Sestra Denisa Červenková v magazínu Balance, já vám moc krát děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.